Թեհրանն է խոսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամն եք լսում։
Բարի երեկո թանկագին բարեկամներ, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռադիոն է ուղիղ եթերում, ողջունում ձեզ ցանկանում առողջություն և սկսում է մեկ ժամյա երեկոյան ներքին աշխատանքը։ Իրանում ժամը 18:54:25. Թվականիս հունվարի 25-ն է, Իրանում 1400 թիվն է բահմանամսի 5-ը։ Երեքշաբթի 1 ժամյա ռադիո հաղորդումները ձեզ համար եթեր կտրվեն հետևյալ ծրագրացանկով։ Ինչպես միշտ Թեհրանի ռադիոն ուղիղ եթերում իր աշխատանքը կսկսի ձեզ ծանոթացնելով օրվա մամուլը, որից հետո կհաղորդի լուրեր։ Բարեկամներ, Հայաստանի Հանրապետության նախագահը հրաժարական է տվել այս թեմային անդրադարձել Երևանից մեր թղթակիցը, որը միասին կլսենք լրատվության բաժնում, որից հետո ձեր ուշադրությանը կհանձնեն քաղաքական հոդվածը։ Իսկ ծրագրի երկրորդ բաժնում Թեհրանի ռադիոն ձեզ կառաջարկի լսել իրարահաջորդ հաղորդումներ հետևյալ խորագրերով են՝ սրբազան պաշտպանության մասին և Վրաստանի իրադարձությունների մասին։ Թանգագիններս այս իրարահաջորդ հաղորդումները կնմիջվեն ռադիո գովազդով։ Իսկ այսօրվա Թեհրանի ուղիղ ռադիոյեթերում ձեզ համար աշխատում են Շողի Քեշիշյանը և Ալվինա Բաղդասարյանը։ Շուրջ 1 ժամ հետևեք մեր հաղորդումներին։ Թեհրանի ուղիղ ռադիոյեթերում մամուլի տեսությունը կսկսենք նախ թերթելով իրանական օրաթերթերը։ Վաթան Էմբրուզ-օրաթերթը գրում է. Աշխատանքի 5 ամիսների ընթացքում Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահ Ռայիսի կառավարությանը հաջողվել է տնտեսական լավ հարաբերություններ հաստատել տարածաշրջանի և հարևան երկրների հետ։ Կառավարության վերջին ամիսների ծրագրերից եղել են նախագահի վերջին այցը Ռուսաստան, Շանհայի համագործակցության կազմակերպությանը լիրավ անդամակցությունը, էկոնոմիկայի նախարարի այցերը Սիրիա, Թուրքմենստանի և Ադրբեջանի հետ գազի փոխանակման համաձայնագրի կնքումը և վերջապես Իրաքի հետ փոխգործակցությունը, ինչը լավ հեռանկար է ուրվագծում առայն, որ Իրանի արգելափակված ակտիվները կարող են ազատվել։ Իհարկե, կառավարությունը դեռ ճանապարհի սկզբում է։ Իսկ եթե լատորաթերթը գրում է, Կիևում Միացյալ Նահանգների դեսպանատունը հայտարարել է Ուկրաինային ավելի քան 90 տոննա ռազմական օգնություն մատակարարելու մասին, այդ թվում մահաբեր զենք, որը տրամադրվել է ուկրաինական առաջնագծի ուժերին։ Իրան օրաթերթը գրում է, Միացյալ Նահանգների Ջորջիա նահանգում քահանան 8 հոգու պահել է իր տանն կողում, ոստիկանության տվյալներով 55-ամյա քահանա Քերթիս Բենքստոնը և նրա կինը 54-ամյա Սոֆին առանց եկեղեցու թույլտվության իրենց նկուղը վերածել են մասնավոր խնամքի կենտրոնի։ Զույգը վերահսկել իր խնամքի տակ գտնվող անձանց ֆինանսներն ու դեղորայքի ընդունման ժամ մեր ոստիկանությունը հայտնել է, որ բոլոր 8 անձինք ունեն մտավոր և ֆիզիկական հաշմանդամություն։ Իսկ եթե մատորաթերթը գրում է երկուշաբթի օրը գնաճը զսպելու թեմայով, Սպիտակ տան անցկացված նիստի ավարտին կայացած մամուլի ասուլիսում Fox News-ի լրագրող Փիթեր Դոսին նախագահին հարց է տվել գնաճի վերաբերյալ։ Հրապարակված տեսանույթում երևում է, որ Բայդենը կիսաձայն շշնջում է ապուշի մեկը։ Տեսանույթը շատ արագ տարածվել է համացանցում, իսկ լրագրողն աղմուկի պատճառով չի լսել, թե ինչ ասել նախագահը։ Իսկ այժմ այցելենք Հայաստանյան լրատվակայքեր, armenpress.am կայքը գրում է, դատախազություն Արմեն Սարգսյանի մինչև նախագահ դառնալը այդ երկրի քաղաքացի լինելու մասին հետ կլրատվական կայքի հրապարակումն ուղարկել է ազգային անվտանգության ծառայություն։ Armenpress.am նաև գրում է, որ Իսպանիայի Կատալոնիայի մարզի ոստիկանությունը հետաքննում է մասնավոր տնից Սալվադոր Դալի երկու գործերի ենթադրյալ գողությունը։ Հունվարի 25-ին այդ մասին 10-ին հայտնել են տարածաշրջանային իրավապահ մարմինների մամուլի ծառայությունում։ Armenpress.am նաև գրում է, որ Bloomberg Economist ուսումնասիրության համաձայն 2021 թվականի մարտ ամսին Միացյալ Նահանգների կենտրոնական բանկի կողմից գնաճի նկատմամբ տոկոսադրույքների բարձրացումից հետո Թուրքիան հայտնվել է տնտեսապես ամենախոցելի երկրների շարքում։ Panarmenian Ketnet-ը գրում է, ռուսաստանցիները 2021 թվականին պատվաստվելու համար ամենից հաճախ Հայաստան են այցելել, այդ են վկայում Ozon Travel տոմսերի գնման ծառայության տվյալները։ Panarmenian Ketnet-ը նաև գրում է, որ Հայաստանը 58-րդն է կոռուպցիայի ընկալման վարկանիշում Հունաստանի, Նամիբիայի և Հորդանանի հետ։ Եվ վերջապես Panarmenian Ketnet-ը նաև տեղեկացնում է, որ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը հունվարի 25-ից 26-ը աշխատանքային այցով գտնվելու է Լյուքսեմբուրգի Մեծ Դքսությունում։ Հարգարժան բարեկամներ, Թեհրանի հայերեն ձայնի ծառայությունն է, ձեզ ցանոթացրեցինք օրվա մամուլը, շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Թեհրանն է խոսում, ժամը 19-ն է, եթերում լրատվության ժամ է, խոսափողի մոտ Շողիկ Քեշիշյանն է։ Բարի երեկո, հարգարժան ռադիո լսող բարեկամներ, այս ժամի լուրերը նախ համարոտ։ Իրանը շարունակում է ոչ արևելք, ոչ արևմուտք քաղաքականությունը, հայտարարել է Իրանի արտգործնախարարը։ Ադրբեջանի նախագահի կոչը իրանական ընկերություններին այս երկրի վերակառուցմանը մասնակցելու վերաբերյալ։ Ադրբեջանն ասում է, Երևանը ադրբեջանական է, որովհետև 1994 թվականից հետո Հայաստանից եղել են հայտարարություններ, որ Բաքուն հայկական է, ասել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Իրանի հարաբերություններում Ռայսի գործունեությունը գնահատելի է, իրանահայ պատգամավորն ասել է Իսլամական խորհրդարանում։ Գեներալ Բաղերի խոսքով Իրանի քաղաքականությունը հարևանների հետ հարաբերությունների ընդլայնումն է։ Իրանի, Չինաստանի և Ռուսաստանի դաշինքը մտահոգիչ է արևմուտքի համար։ Այս և այլ թեմաների մասին քիչ անց։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարը հայտարարել է, Իրանն իր անկախության տիրույթում շարունակում է ոչ արևելք, ոչ արևմուտք քաղաքականությունը։ Երկու շաբթի օրը Իրանի արտգործնախարարության քաղաքական և միջազգային հետազոտությունների կենտրոնում կայացած Իրանի և հարևանների ազգային համաժողովի ավարտին Հոսեյն Ամիր Աբդուլլահյանն ասել է, «Մենք հստակ նշում ենք, որ արտաքին հարաբերություններում համագործակցում ենք և արևելքի, և արևմուտքի հետ, սակայն անկախության տիրույթում Իրանը շարունակում է ոչ արևելք, ոչ արևմուտք քաղաքականությունը»։ Անդրադառնալով Իրան Միացյալ Նահանգներ ուղիղ բանակցություններին, Ամիր Աբդուլլահյանն ասել է, «Ամերիկացիները պնդում են ուղիղ բանակցություններ վարելու վրա, սակայն մենք այդ կապակցությամբ հստակ եզրակացություն դեռևս չունենք»։ Նշելով, որ 13-րդ կառավարության հիմնական առաջնահերթություններից մեկը հարևանների հետ համագործակցությունն ու փոխգործակցությունն է, Ամիր Աբդուլլահյանը հավելել է, «Կառավարությունը հետամուտ է հարևան երկրների հետ երկկողմ հարաբերությունների օպտիմալացմանը, առավելագույնս օգտվելով գոյություն ունեցող կարողություններից և վերականգնելով սահմանափակված հնարավորությունները»։ Ադրբեջանի նախագահը իրանական ընկերություններին կոչ արել ակտիվ մասնակցություն ունենալ այդ երկրի վերակառուցման գործում։ Իրանի ճանապարհների ու քաղաքաշինության նախարար Ռոստամ Ղասեմի մասնակցությամբ անցկացված Իրանի եւ Ադրբեջանի պաշտոնատարների նիստի ընթացքում Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը կարևորել է տարբեր, այդ թվում արդյունաբերական ու տեխնոլոգիայի ոլորտներում երկու երկրների համագործակցությունների ընդլայնման անհրաժեշտությունը։ Անդրադառնալով Թուրքմենստանի մայրաքաղաք Աշխաբադում անցկացված Շանհայի համագործակցության կազմակերպության համաժողովի առընթեր Սեյեդ Էբրահիմ Ռայսի հետ հանդիպմանը Ալիևն ասել է, այս հանդիպումը շրջադարձային կետ էր երկու հարևան ու բարեկամ երկրների հարաբերությունների մեջ, և դրա արդյունքները ակնհայտ են երկու երկրների հարաբերություններում։ Իրանի ճանապարհների ու քաղաքաշինության նախարարն, անդրադառնալով հարևանների նկատմամբ Իրանի արտաքին քաղաքականության առաջնահերթություններին, ասել է, երկու եղբայր ու բարեկամ երկրներ Իրանի և Ադրբեջանի հարաբերությունների մեջ նոր էջ է բացվել, նշելով, որ Իրանը տարբեր երկրների վերակառուցման հարցում լավ փորձ ունի և այս համագործակցությունները նպաստելու են զարգացման ու կայուն անվտանգությանը։ Ղասեմին հույս է հայտնել, որ Իրանի և Ադրբեջանի վճռականության շնորհիվ երկկողմ հարաբերությունները առավել կընդլայնվեն։ Իրանի ճանապարհների և քաղաքաշինության նախարար Իրանի և Ադրբեջանի Հանրապետության տնտեսական համագործակցության համատեղ հանձնաժողովի իրանցի նախագահ Ռոստամ Ղասեմին, գլխավորելով մի պատվիրակություն, մեկնել է Ադրբեջանի մայրաքաղաք Բաքու։ Եթերում Հայերեն ռադիոժամն է, շարունակում են լուրերի թողարկումը։ Վերջին շրջանում Ադրբեջանից եկող հայտարարություններում որոշակի նրբություններ պետք է նկատել։ Այդ հայտարարությունների մեջ պետք է տարբերակել ռացիոնալ և էմոցիոնալ կողմերը։ Այս մասին առցանց ասուլիսի ժամանակ, անդրադառնալով Ադրբեջանի կողմից պարբերաբար հնչեցվող սպառնալիքներին և հայտարարություններին, ասել է Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Այս վերջերս շատ կարևոր դիտարկում հնչեցրեց մի վերլուծաբան մեր քննարկման ժամանակ։ Նա ուշադրություն հրավիրեց այն փաստի վրա, որ Ադրբեջանից շատ հաճախ հնչում են հայտարարություններ, որոնք հայելային են այն հայտարարություններին, որոնք Հայաստանում հնչել են 1994 թվականից հետո, երբ Ադրբեջանից հնչում է հայտարարություն, որ Ղարաբաղի հարցը լուծված է։ այդ վերլուծաբանը իմ ուշադրությունը հրավիրեց այն փաստի վրա, որ 1994 թվականից հետո տասնյակ տարիներ Հայաստանից և Արցախից հնչել են հայտարարություններ, որ Ղարաբաղյան հարցը լուծված է։ Շատ հաճախ հնչում են հայտարարություններ, ասենք Երևանը ադրբեջանական քաղաք լինելու մասին և այլն։ Այդ վերլուծաբանը իմ ուշադրությունը հրավիրեց նրա վրա, որ 1994 թվականից հետո շատ հայտարարություններ են հնչել այն մասին, որ Բաքուն հայկական քաղաք է, ասաց նա։ Նիկոլ Փաշինյանի խոսքով նման հայտարարությունների մեջ կուտակված բրեժի էլեմենտ կա, և սա պետք է հաշվի առնել։ Իրանի խորհրդարանում Թեհրանի և Հյուսիսային Իրանահայության պատգամավորն ասել է, պարոն Ռայսին գովելի ներդրում է ունեցել միջազգային հարաբերությունների զարգացման, ինչպես նաև հարևան երկրների հետ հարաբերությունների զարգացման գործում։ Երեքշաբթի օրը Իսլամական խորհրդարանի դրամբաս նիստում ունեցած ելույթում Արա Շահվերդյանն ասել է, իրանահայերն իրենց չեն անջատում Իրանի միասնական ժողովրդից և որպես Իրանի Իսլամական Հանրապետության քաղաքացի քաղաքական ու հասարակական ոլորտներից մինչև մշակութային և սպորտի ոլորտը, անկախ կրոնական ու էթնիկ տարբերություններից, ակտիվ գործունեություն են ծավալում հասարակության բոլոր խավերի կողքին։ Նա հավելել է, մեր երկրի միասնությունը հիմնված է երկրի սահմանադրության վրա։ Շահվերդյանը նշել է, այսօր մեր երկիրը լիակատար խաղաղության մեջ է, շնորհիվ կարեկցանքի և միասնության և հզոր զինված ուժերի։ Մեր Իրանը հպարտ ու հզոր է միջազգային ասպարեզում արդյունավետ ներկայությամբ և հանդիսանում է տարածաշրջանի գլխավոր դերակատարներից մեկը, այնպես որ անվտանգությունը, խաղաղությունը ու կայունությունը հնարավոր չեն լինի առանց Իրանի ներկայության։ Իրանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետն ասել է, Իրանի քաղաքականությունը հարևանների հետ հարաբերությունների ընդլայնումը և ցանկացած օկուպացիային հակադրվելն է։ Երեքշաբթի օրը Թեհրանում Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Զաքեր Հասանովի հետ հանդիպման ժամանակ, նշելով, որ Իրան և Ադրբեջանը բազում ընդհանրություններ ունեն, Իրանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ, բրիգադային գեներալ Մոհամմադ Բաղերին հույս է հայտնել, որ այս այցը հարմար առիթ կլինի երկու երկրների միջև հարաբերությունների ամրապնդման համար, հատկապես պաշտպանական, տեխնիկական ու ռազմական ոլորտներում։ Նշելով, որ Իրանն ու Ադրբեջանը պատմական, կրոնական, դավանական, լեզվական և այլ ոլորտներում բազում ընդհանրություններ ունեն, գեներալ Բաղերին ասել է, Իրանը կարևորում է երկրների տարածքային ամբողջականության հարկումը։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության և Իրանի Իսլամական Հանրապետության պաշտոնյանների բանակցությունների թեմաներից են եղել տարածաշրջանային հարցեր, երկկողմ հարաբերություններ և միջազգային խնդիրներ, ինչպես նաև երկու երկրներին հետաքրքրող թեմաներ։ Հարգարժան ռադիոլսո բարեկամներ, ինչպես գիտեք, հունվարի 23-ին Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանը հրաժարական է տվել։ Այս կապակցությամբ լսենք մեր թղթակցի ռեպորտաժը Երևանից։
Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանը ներկայացրեց իր հրաժարականը և նշեց, որ այդ որոշումը ոչ էմոցիոնալ է ու բխում է որոշակի տրամաբանությունից, նրա ասելով, մոտ 4 տարի ակտիվ աշխատելուց հետո հրաժարական տալուց առաջ երկար է մտածել, ապա բացատրում է խնդիրները, որոնց հետ բախվել է։ Գրեթե 4 տարի պաշտոնավարելուց հետո Սարգսյանը նշում է, որ նախագահը ունի անհրաժեշտ գործիքներ երկրի և ազգի համար ներկայիս բարդ ժամանակներում ազդելու ներքին և արտաքին քաղաքականության արմատական գործընթացների վրա։ Համապատասխան գործիքների պակասով նախագահը բացատրում է նաև իր անկարողությունը ազդելու քաղաքական իրադարձություններին, որոնք հասցրել են ներկայիս համազգային ճգնաժամին։ Ըստ Սարգսյանի, պատճառը կրկին գործիքների պակասն է, ինչի արմատները սահմանադրությունում են։ 2018 թվականին նախագահ ընտրված Արմեն Սարգսյանը նշում է, ուրախ է, որ ստեղծվել է սահմանադրական փոփոխությունների հանձնաժողով և հույս ունի, որ ի վերջո սահմանադրական փոփոխությունները տեղի կունենան հաջորդ նախագահն ու նախագահական ինստիտուտը կկարողանան աշխատել ավելի հավասարակշռված և համակարգված միջավայրում։ Պարոն Սարգսյանը նաև քաղաքական տարբեր խմբերի կողմ է ուղղում մեղադրանքների սլաքներ, նշելով, որ նախագահի հնարավորություններն ընկալում են ոչ թե որպես առավելություն պետության համար, այլ տարբեր քաղաքական խմբերի կողմից դիտարկվում են որպես իրենց սպառնացող վտանգ։ Սարգսյանի հանդեպ քննադատությամբ Հայաստանում աչքի են ընկել և նախկին իշխանությունները, որոնք հեղափոխությունից հետո պաշտոնավարող Սարգսյանին անվանում էին ճամբարափող, և ներկա իշխանությունն ու ընդդիմությունը։ Նախագահի պաշտոնը ստանձնեց 2018-ի ապրիլին, մինչև հեղափոխությունը, դեռևս Սեր Սարգսյանի պաշտոնավարման օրոք, առաջին ելույթում նա խոսեց Հայաստանը գրավիչ երկիր դարձնելու ծրագրի մասին։
Վստահ եմ, որ մենք վիճակի ենք Հայաստանը դարձնել գրավիչ գործընկեր նոր տեխնոլոգիաների և լուծումների կամուրջ արևելքի և արևմուտքի միջև։
Հեղափոխության ընթացքում այն ժամանակվա իշխանության և դեռ ընդդիմադիր Փաշինյանի միջև միջնորդի դերով հանդես եկած նախագահ Սեր Սարգսյանի հեռանալու որոշումը գնահատեց իմաստուն, իսկ ամիսներ անց 7-րդ գումարման ազգային ժողովի առաջին նիստին խոսեց հեղափոխության գաղափարների մասին։
Դուք ստացել եք լայն հնարավորություններ կյանքի կոչելու թավշյա հեղափոխության գաղափարները և արդարացնելու հասարակության սպասելիքները կերտելու նոր Հայաստան։
Արդեն 2020 թվականին պատերազմին հաջորդած ճգնաժամի օրերին նախագահ հանդես եկավ, կարելի է պարտվել ճակատամարտը, բայց անթույլատրելի է պարտվել որպես ազգ վերնագրված ուղերձով, որտեղ նշեց, որ տասնյակ խորհրդակցություններ անցկացրել, բոլորը համակարծիք են, վարչապետը պետք է հրաժարական ներկայացնի, տեղի ունենան արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ։
Միակ պատասխանատու մոտեցումը կարող է լինել կառավարության և իշխող քաղաքական ուժի կողմից սեփական ներուժի օբյեկտիվ գնահատականը և սեմ ժամկետում ճանապարհային քարտեզ ներկայացնելը, որով կնախատեսվեն համապատասխան սահմանադրական գործընթացների նախաձեռնման ժամկետները, որոնց արդյունքում հնարավոր կդառնա իրականացնել ազգային ժողովի արտահերթ ընտրությունները, իսկ մինչ այդ կառավարումը կանձնվի բարձր որակավորում ունեցող ազգային համազայնության կառավարության։
Սակայն նրա ակնկալիքը չիրականացավ, եւ խորհրդարանական նոր ընտրությունից հետո 2021-ի հունիսին Արմեն Սարգսյանը շնորհավորեց Նիկոլ Փաշինյանին հաղթանակի արդիվ։ Պաշտոնավարման 4 տարիների ընթացքում նախագահն աչքին կավ նաև ակտիվ օտարերկրյա այցելություններով, ընդհանուր առմամբ մեկնելով 53 արտասահմանյան այցելության։ Պետք է ասել, որ Կիրակի հրաժարականից առաջ հունվարի 18-ից նախագահ Սարգսյանը գտնվում է Կարճատև Արցակուրտում։ Նախագահականից տեղեկացնում են, որ նպատակը բժշկական անհրաժեշտ հետազոտություն անցնելն է, թե որ երկիր է մեկնել Սարգսյանը չի նշվում։ Նախագահականից հստակեցին միայն, որ արտերկրում հետազոտություններ անցնելու պատճառն այն է, որ այնտեղ ծանոթ են նախագահին նախկինում ունեցած ծանր հիվանդության պատմությանը։ Ժորժ Աբրահամյան, Իրանի հայրեն ռադիոժամի թղթակից, Երևան։
Շարունակում եմ լուրերի թողարկումը հայերեն ռադիոժամից։ Ռուսաստանում Իրանի դեսպանն ասել է, Իրանի, Ռուսաստանի եւ Չինաստանի դաշինքն ու համագործակցության ընդլայնումը մտահոգիչ է արևմտյան երկրների համար։ Հյուսիսային Օսիայի տարածաշրջան կատարած գործողման ժամանակ լրագրողներին տված հարցազրույցում Քազեմ Ջալալին ասել է, Միացյալ Նահանգները եւ ընդհանրապես արևմտյան երկրները մտահոգված են նոր կոալիցիաներով, որոնք ներկայումս ձևավորվում են միջազգային ասպարեզում։ Նշելով, որ Իրան, Ռուսաստան եւ Չինաստան դաշինքը ռազմավարական կոալիցիայի օրինակ է, Ջալալին ասել է, Ռուսաստան եւ Չինաստանը տնտեսական, պաշտպանական, ռազմական եւ տեխնոլոգիական մեծ ներուժ ունեցող երկրներ են, իսկ Իրանը մեծ եւ զարգացող երկիր է, որը մեծ հաջողություններ է գրանցել, հատկապես իր պաշտպանական արդյունաբերության ոլորտում։ Ջալալի հայտարարությունները հնչում են այն բանից հետո, երբ նախորդ շաբաթվա ընթացքում Իրանի նախագահ Մոսկվայում հանդիպեց Ռուսաստանի նախագահին, իսկ Հնդկական օվկիանոսի հյուսիսում Իրանի, Ռուսաստանի ու Չինաստանի մասնակցությամբ անցկացվեց ծովային անվտանգության գոտի զորավարժության նոր փուլը։ Հայաստանը պետք է ունենա ժամանակակից չափանիշներին համապատասխան մարտունակ բանակ։ Արմենպրեսի փոխանցումը այս մասին զանգվածային լրատվամիջոցների եւ հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչների համար կազմակերպված առցանց ասուլիսի շրջանակում ասաց Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, ընդգծելով, որ այն ոչ թե լինելու է ագրեսիվ քաղաքականության, այլ Հայաստանի տարածաշրջանի համար խաղաղ տարածաշրջան բացելու օրակարգի արտահայտիչ։ Հայաստանը արձանագրում է, որ Հայաստանի զինված ուժերի համար տարածքներ նվաճելու խնդիր չենք դնելու, այլ խնդիր է դրվելու պաշտպանել Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականությունը, ինքնիշխանությունը։ Արձանագրեմ նաև, որ մեր անվտանգության ապահովման ամբողջ բեռը չպետք է դնենք բանակի վրա։ Շատ կարևոր է, որ խաղաղության օրակարգով, արտաքին քաղաքականությամբ կարողանանք թեթևացնել, այլ ոչ թե ծանրացնել Հայաստանի բանակի եւ զինված ուժերի տերը, ասաց Նիկոլ Փաշինյան։ Անկարան ծրագրում է ավիաչվերթներ բացել Հայաստանի եւ իր նահանգների միջեւ եւ ընդլայնել առևտրային կապերը Երևանի հետ։ Երեք շաբթի օրը գրում է Հուրիեթ Թերթը, հղում կատարելով Թուրքիայի նախագահի աշխատակազմում արտաքին քաղաքականության վերաբերյալ փակ քննարկումներին, որպես առաջին քայլ որոշվել է բացել ավիահաղորդակցությունը Հայաստանի հետ։ Այնուհետև օրակարգում կդրվի այլ շրջաններ թրիշների հարցը, մասնավորապես Վանը կարող է վերածվել զբոսաշրջային կենտրոնի հայերի համար։ Միևնույն ժամանակ նախատեսվում է վերականգնել որոշ պատմական կառույցներ, ինչպիսին են կամուրջը եւ շենքերը Կարսի մոտ, որին հայերը մեծ նշանակություն են տալիս, հայկական սփյուռքի ճնշումը վազեցնելու համար միաժամանակ կընդլայնվեն առևտրային կապերը, գրում է Հուրիեթ Թերթը։ Ավելի վաղ Քաղավիացիայի թուրքական վարչությունը տեղեկացրել է, որ Թուրքիան եւ Հայաստանը կբացեն ավիահաղորդակցությունը փետրվարի 2-ից, չվերթները կիրականացվեն շաբաթը 3 անգամ։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ճանապարհների եւ քաղաքաշինության նախարարի եւ նրան ուղեկցող պատվիրակության Ադրբեջան կատարած այցի երկրորդ օրը ստորագրվել է Աստարաչայ գետի վրա ճանապարհային կամուրջ կառուցելու մասին համաձայնագիրը։ Այս մասին հաղորդում է Իրնա լրատվական գործակալությունը։ Փաստաթուղթն այսօր Բաքվում ստորագրել են Ադրբեջանի թվային զարգացման եւ տրանսպորտի փոխնախարար Ռահման Հեմմաթովը եւ Իրանի ճանապարհների ու քաղաքաշինության փոխնախարար Խեյրոլլա Խադեմին։ Այսօր Իրանի ճանապարհների և քաղաքաշինության նախարար Ռոստամ Ղասեմի և Ադրբեջանի Հանրապետության փոխվարչապետ Շահին Մուստաֆայևի ներկայությամբ տեղի ունեցել Աստարաչայ գետի վրա գտնվող ճանապարհային կամրջի հիմնարկեքի արարողությունը։ Ադրբեջանի փոխվարչապետ Շահին Մուստաֆայևը փաստաթղթի ստորագրման արարողության ժամանակ հայտարարել է, ճանապարհային կամրջի շինարարությունը կավարտվի մինչև այս տարվա վերջ։ Ադրբեջանի նախագահ և կառավարությունը հատուկ նշանակություն են տալիս Իրանի հետ հարաբերությունների ընդլայնմանը, հավելել է Մուստաֆայևը։ Մեր այսօրվա վերջին լուրի համաձայն, վերջին շաբաթներին ՆԱՏՕ Ռուսաստան լարվածությունը սրվել է։ Միացյալ Նահանգները և ՆԱՏՕ-ի այդ երկրի դաշնակիցները Ռուսաստանին մեղադրում են Ուկրաինայի վրա հարձակում նախապատրաստելու մեջ։ Բարեկամներ, ավարտվեց լուրերի թողարկումը։ Իրանի նախագահն կարևորել է հարևան երկրների հետ հարաբերությունների զարգացումը։ Այդ մասին է խոսում էր այսօրվա քաղաքվերլուծական հոդվածը։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահն ընդգծել է, Իրանը ձգտում է ընդլայնել փոխգործակցությունը բոլոր երկրների, հատկապես հարևան և մուսուլման երկրների հետ։ Իրանի նախագահ Սեյդ Էբրահիմ Ռայիսին այդ մասին հայտարարել է երկուշաբթի օրը Թեհրանում Բրունեի նոր դեսպան Իսմայիլ Աբդուլմանապի հավատարմագիրն ընդունելու արարողության ժամանակ։ Իրանի 13-րդ կառավարությունը 2021 թվականի օգոստոսի 3-ին իր աշխատանքն սկսելուց ի վեր ապացուցել է, որ հավատում է արտաքին քաղաքականության հավասարակշռությանը և որ հարևան ու մուսուլման երկրների հետ համագործակցության զարգացումը առաջնահերթություն է իր արտաքին ծրագրերում։ Իրանի 13-րդ կառավարությունն իր արտաքին քաղաքականության հավասարակշռման գաղափարով միաժամանակ ուշադրություն դարձնելով արևելյան ու արևմտյան տերությունների հետ հարաբերություններին ձգտում է ժխտել բացարձակ արևմտամետությունն արտաքին հարաբերություններում։ Ավելի վաղ Իսլամական խորհրդարանում երթմնակալության արարողության ժամանակ Սեյդ Էբրահիմ Ռայիսին անդրադառնալով ներկա աշխարհում տեղի ունեցող փոփոխություններին ընդգծել էր, որ ժողովուրդների շահերը պայմանավորված են նոր աշխարհի ընկալմամբ, զարգացող տերությունների հետ ռազմավարական փոխգործակցությամբ և հաջող ու հավասարակշռված արտաքին քաղաքականության որդեգրմամբ։ Ռեգիոնալիզմի քաղաքականությունը, հայացք դեպի արևելք, տարածաշրջանային և վերտարածաշրջանային կազմակերպություններին և հաստատություններին, այդ թվում Շանհայի համագործակցության կազմակերպությանը, ԷԿՕ-ի տնտեսական համագործակցության կազմակերպությանը ներգրավել են Իրանի արտաքին քաղաքականության հավասարակշռման օրինակներից են, որին հետևում է 13-րդ կառավարությունը։ Իրանի հավասարակշռված արտաքին քաղաքականության առանձնահատկություններից մեկն այն է, որ առաջնահերթություններին ուշադրություն դարձնելով հանդերձ Թեհրանն օգտագործում է աշխարհի այլ ոլորտների հնարավորությունները ազգային շահերն առավելագույնի հասցնելու համար։ Նյու Յորք կատարած այցի ընթացքում Իրանի արտաքին գործերի նախարար Հոսեյն Ամիր Աբդուլլահյանի խորհրդակցությունները եվրոպացի գործընկերների հետ, ինչպես նաև պատժամիջոցների չեղարկման շուրջ Իրանի բանակցությունները 4+1 խմբի հետ 13-րդ կառավարության քայլերից են արտաքին քաղաքականությունը հավասարակշռելու ուղղությամբ։ Ամիր Աբդուլլահյանը ասել է, որ եվրոպական երկրների 18 արտգործնախարարների հետ խորհրդակցությունները ցույց են տալիս, որ հայացք դեպի արևելք քաղաքականությունը չի նշանակում ամբողջությամբ մի կողմ դնել արևմուտքը։ Արևմտյան Ասիայում շարունակվում են որոշակի անկարգությունները և Միացյալ Նահանգները ստիպված է եղել լքել տարածաշրջանը։ Ըստ այդմ տարածաշրջանի երկրները, որոնք հիմնականում իսլամական երկրներ են, պետք է առավելքան երբևէ միավորվեն սպառնալիքներին դիմակայելու, ինչպես նաև տնտեսական հնարավորություններ ստեղծելու և ժողովուրդների շահերը ապահովելու համար։ Այս առումով Իրանի 13-րդ կառավարությունը ընդգծելով հարևան և մուսուլման երկրների առաջնահերթությունը և ամրապնդելով այդ երկրների հետ տնտեսական դիվանագիտությունը, մեծացնելով փոխգործակցությունն ու առևտրային հարաբերությունները, նվազեցրել է լարվածությունն ու տարաձայնությունները տարածաշրջանում։ Հարևանության քաղաքականությունը 13-րդ կառավարության արտաքին քաղաքականության առաջնահերթություններից է և այսօր մեծ ջանքեր են գործադրվում հարևան երկրների հետ հարաբերությունները զարգացնելու համար, ասել է Իրանի ներքին գործերի նախարար Ահմադ Վահիդին, հավելելով, որոշ հարևան երկրների հետ ունեին տարաձայնություններ, որոնք լուծվել են և մենք այսօր լավ հարաբերություններ ունենք հարևան երկրների հետ, որոնք պետք է ընդլայնենք։ Իրանն ունի 7 սահմանամերձ և 10 արաբնյա հարևաններ, որոնք անհամար հնարավորություններ են ընձեռել իրանական դիվանագիտությանը, տնտեսությանն ու մշակույթին։ Իրանական մշակույթը դեռ ինչ-որ չափով նկատվում է հարևան շատ երկրներում։ Հսկայական ներուժի առկայությունը, ինչպես նաև տնտեսական և առևտրային տարբեր ոլորտներում այս երկրների հետ հարաբերությունների հաստատման դյուրինությունը պատճառ են դարձել, որ Իրանի 13-րդ կառավարությունը տնտեսական բազմակողմանիության առումով առանձնահատուկ մոտեցում ունենա հարևան երկրների նկատմամբ։
Հարգարժան բարեկամներ, Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ձայնի ծառայությունն է ուղիղ եթերում այսօր ձեզ համար աշխատեցին Շողի Քերշիշյանը և Ալվինա Բաղդասարյանը։ Ավարտում ենք ուղիղ եթերում մեր աշխատանքը, բոլորիդ մաղթում ենք ջերմություն, բարձր տրամադրություն և առողջություն, ասելով բարի գիշեր։ Իսկ ծրագրի երկրորդ բաժնում Թեհրանի ռադիոն ձեզ կառաջարկի լսել սրբազան պաշտպանության մասին խոսող մի հաղորդում, իսկ ծրագիրը կեզրափակի խոսելով Վրաստանի մասին։ Բարեկամներ, այս երկու հաղորդումները կնմիջվեն ռադիո Գովազդով։
Սրբազան պաշտպանության 8-ամյա հերոսապատկան վերընթերցում։
Ողջույն ձեզ թանկագին բարեկամներ, այս հաղորդման ընթացքում խոսելու ենք Խեյբար մեծ օպերացիայի մասին, որը շրջադարձային կետ էր Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեմ Սադդամի ռեժիմի պարտադրյալ պատերազմի ընթացքում։ Նախորդ հաղորդման ընթացքում խոսեցինք հուր շրջանի պես բարձ տարածքում իրականացված Խեյբար օպերացիայի պատճառների մասին, պատերազմի 3-րդ և 4-րդ տարում Իրաքը պատերազմի ճակատներում ձեռք բերած փորձի համաձայն նոր պարտավորություն էր ընտրել ու դրան համապատասխանել դասակարգել էր իր զինված ուժերին։ Նոր հարթություններում թշնամուն դիմակայելու համար բնականաբար անհրաժեշտ էր կիրառել նոր մարտավարություն, որպեսզի կանխվի պատերազմում ցանկացած տեսակի լճացում։ Նկատի առնելով ջրային ցամաքային գործողությունների հետ բախվելիս բահասական թշնամու թուլությունները հոգուց Իրանի պատերազմի հավասարումը փոխելու ու նույնպես նախաձեռնությունը իրենց ձեռքը վերցնելու համար 3 գերազանց հատկանիշներ ունեցող հուր շրջանն ընտրվեց ռազմական օպերացիայի համար։ Առաջին պատճառը թշնամու թուլություններ ջրային ցամաքային գործողություններում և նոր իրավիճակների հետ համակերպելու անկարողությունը, երկրորդ արագությունը և երրորդը թշնամուն անակնկալի բերելու սկզբունքն էր։ Այս երեք պատճառներով հուր շրջանը ընտրվեց Խեյբար ռազմական օպերացիայի իրականացման համար։ Օպերացիայի առաջին փուլում գործողությունը իրանական 1363 թվին Էսֆանդ ամսին միաժամանակ սկսվեց բոլոր առանցքներում և առաջխաղացումը ուղեկցվում էր արագությամբ ու թշնամուն անակնկալի բերելով, այնպես որ օպերացիայի 4-րդ օրը ուժերի մի մասը հասել էր Ալ-Ղուրնա քաղաք։ Ժողովուրդը տեսնելով նրանց եկել էին դիմավորման ու ոչխար էին մատաղ անում նրանց ոտքերի առջև։ Հյուսիսային առանցքում Ալ-Ազիր իրանցիները կարողացան հասնել գետին ու դադարեցնել Բասրա-Բաղդադ մայրուղու մեքենաների երթևեկությունը։ Այս փուլի ընթացքում հյուսիսային ու հարավային Մաջնուն կղզիները շրջանցվեցին և հեշտությամբ էլ գրավեցին։ Գործողության այս փուլում բահասական զորայինները այնքան էին սարսափել, որ խուճապահար եղած Ալ-Ամարա քաղաքում արտագաղ դրություն հայտարարեցին և ուժեր հավաքագրելուց հետո ուղացիրներով գործուղվեցին ռազմաճակատ։ Ռազմական օպերացիայի երկրորդ փուլում հիմնական ջանքերը գործադրվել էին Մաջնուն և Թալայե կղզիների առանցքում, Իրաքի հողում առաջ գնալու նպատակով։
սակայն ինչ որ պատճառներով առաջխաղացումը տեղի չունեցավ։ Այս ընթացքում բասական թշնամին աստիճանաբար իրեն վերագտավ եւ գործողության նպատակները եւ հարցակման հիմնական առանցքները բացահայտելուց հետո իր հիմնական ջանքերը կենտրոնացրեց նախ Բասրա ալ Ամարա Մայլուղու շրջակայքը մարկրա գործելու եւ ապա կենտրոնացավ Թալայե շրջանի վրա։ Այնինչ իրանական ուժերի համար անհրաժեշտ էր դարձնում դիմադրել Թալայի շրջանում ու չնահանջել այդ շրջանի կարևորությունն էր ողջ գործողության համար, այնպես որ միացման ու մակրագործման դեպքում իրանական ուժերի համար կմիացվեր ցամաքային կացանը եւ օպերացիան կընդարձակվեր նոր ծավալներով ու հարթություններով։ Իրաքի բասական բանակի դեմ իրանական ուժերի պատերազմը իրականացվում էր հատուկ հոգևոր միջավայրում, Թալայեում, որ փոքր տարածաշրջան էր թշնամու կրակի կենտրոնացումը շատ մեծ էր, այնպես որ ճակատում գտնվող նահատակ Հոջաթոլ Իսլամ Մեյսամին ասում էր, նա ով Թալայեում դիմադրեց, եթե Քերբալայում լիներ, նույնպես կդիմադրեր։ Թշնամու ծանր կրակի արկայությամբ ու իրանական լոգիստիկական կրակի բացակայությամբ Տիգրիսի արևելյան հատվածում իրանական ուժերի տեղակայման շարունակումն ուղղակիորեն անհնար էր եւ մաժնուն կղզիների վրա թշնամու ճնշումների հետևանքով գործող ստորաբաժանումները ստիպած են լինում նահանջել։ Մաժնունի երկու կղզիները պաշտպանելու համար փորձեր կատարվեց գործողություն իրականացնել Թալայեի առանցքից եւ հարավային կղզուց ճանապարհ բացել դեպի ցամաք։ Սակայն բազում խոչընդոտների պատճառով ու խիստ ականապատ տարածքների արկայության բերումով հնարավոր չեղավ ճանապարհ բացել ու գործողությունը անկատար մնաց։ Իրաքի բասական բանակը Նոշվեի տարածքի հյուսիսային դաշտից հարձակվեց հարավային կղզիների վրա եւ բասական բանակի մի քանի տանկեր մտան այս կղզի։ Աշուրա դիվազիայի մի քանի ստորաբաժանումներ 72 ժամ խստորեն դիմադրեցին այս հակա հարցակումներին, մինչև կարողացան պաշտպանել հարավային կղզին։ Սա այն դեպքում էր, երբ կղզու պաշտպան ուժերին միայն նավակներով ու սահմանափակ թվով ուղացիրներով էին աջակցում։ Մաժնուն կղզու հետ ցամաքային կապի հաստատման անհնարին լինելը ավելացրեց հյուսիսային կղզու և սեփական ափերի միջև լողացող կամուրջ կառուցելու անհրաժեշտությունը։ Դեպի Մաժնուն կղզի ցամաքային ճանապարհ բացելու համար մի անգամ եւս իմամ Հոսեյն ու Մոհամմադ Մարկարեի անվան դիվիզիաները գործողվեցին Թալայի օպերացիա իրականացնելու համար։
Թեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Չնայած Թալայեում թշնամու առաջնագիծը կոտրվեց իմամ Հոսեյն դիվիզիայի կողմից, սակայն այն ուժերը, որ նախատեսված էր հարավային մեջնուն կղզուց գործողություն իրականացնեին, չհաջողվեցին, ինչի արդյունքում իրանական ուժերը չհասան Թալայեի կամուրջին ու ճանապարհը չբացվեց։ Օպերացիայի այս փուլում իմամ Հոսեյն դիվիզիայի քաչ հրամանատար Հոսեյն Խարազին, ով ներկա էր առաջնագծում, բեկորային վիրավորում ստանալու պատճառով կորցնում է իր աջ ձեռքը ու դուրս է գալիս պատերազմի ճակատից։ Հաշվի առնելով թշնամու ճնշումները գործողության երրորդ փուլը առհասարակ հարավային ու հյուսիսային մաջնուն կղզիների պահպանման համար էր։ Թշնամու համար հուր շրջանում ցանկացած իրանական ուժի ներկայությունը անհանդուրժելի էր։ Հետևաբար ծանր կրակի ու զրահային հետևակների ճնշման փորձում էին հետ վերցնել կղզիները։ Այս նպատակով էլ Իրաքի բասական բանակը միայն առաջին ճնշման ընթացքում 72 ժամ անընդմեջ կրակ էր տեղացնում կղզիների վրա։ Այնպես որ մի աշվարկով շուրջ 1 միլիոն հրետանի ու ականանետի ական էր օգտագործել։ Հաշվի առնելով իրանական զինված ուժերի ու բասական բանակի կարողությունները կղզիներում պատերազմը հեռու էր ռազմական կարողությունից, քանի որ իրանական ուժերը մի քանի օր պատերազմի ընթացքում եւ առանց աջակից կրակի մի քանի օր շարունակում էին դիմադրությունը եւ դրա դիմաց թշնամին հարյուրավոր հրետանիով կրակ էր տեղացնում և կործանիչներով շարունակաբար ռմբակոծում էր կղզիներ ու այդպիսով, ծանր ու անտանելի ճնշում էր բանեցնում իրանական ուժերի վրա ու խոչընդոտում էր ցամաքային կապը իրանական մյուս ուժերի հետ։ Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսն իր ողջ ընդունակությամբ տեղակայվեց այնտեղ կղզիները պահպանելու և թշնամու հարձակումը հետ շպրտելու համար։ Այս ընթացքում Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի մի քանի հրամանատարների նահատակությունն ու վիրավորվելը հատուկ երանգ էր հաղորդել հարավային մաշնուն կղզում զինված ուժերի դիմադրությանը։ Մուհամմեդ Մարկարե 27-րդ դիվիզիայի հրամանատար Հաջ Էբրահիմ Հեմմացը և նույն դիվիզիայի առաջին փոխհրամանատար Ակբար Զոջաջին այն ժամանակ, երբ նստած էին մոտոցիկլետի վրա և հետևում էին զինված ուժեր առաջնագից տեղափոխելու հարցին, հրետանի կրակոցի հետևանքով միասին նահատակվում է։ Մյուս օրինակը Աշուրա դիվիզիայի փոխհրամանատար նահատակ Համիդ Բաքերին էր, ով սխրագործության մի վեհ օրինակ ի ցույց դրեց հարավային մաժնուն կղզում։ Աշուրայի 31-րդ դիվիզիայի որոշ ուժեր նրա հետ միասին հարավային կղզում կամուրջի վրա կանգնեցին թշնամու հակահարձակման դեմ և Համիդը հենց այդտեղ իր նահատակությամբ բոլորին սովորեցրեց Հոսեյնի պես կռվելու իմաստը։ Այս նահատակի կտակի մի բաժնում ասված է. «Մենք իմամի հրամանով Հոսեյնի պես ենք մտել պատերազմի ճակատ ու Հոսեյնի պես էլ կնահատակվենք»։ Խեյբար օպերացիան շրջադարձային կետ էր բասական ուժերի դեմ Իրանի զինված ուժերի պատերազմում։ Այս կապակցությամբ ավելի մանրամասնորեն կխոսենք հաջորդ թողարկման ընթացքում։
Ավարտվեց Հայերեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայերեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։Հարգելի բարեկամներ, այսուհետև բջջային հեռախոսի
ծրագրակազմի միջոցով հասանելի են դառնալու
Հայերեն ռադիոժամի ու եթերով հեռարձակվող
և արխիվային բոլոր հաղորդումները։
Բջջային հեռախոսի ծրագրակազմը կարող եք ներբեռնել
Հայերեն ռադիոժամի կայքից
parstoday.com/hy հասցեով։
Վրաստանի արևմտամետ կողմնորոշման հետևանքների քննարկումը։ Վրաստանի արևմտամետ կողմնորոշման ապացույցները 2003-ից մինչև 2013-ը։ Բարև ձեզ, հարգելի բարեկամներ, ներկայացնում ենք Վրաստանի արևմտամետ կողմնորոշման հետևանքների քննարկումը խորագրով հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Հաղորդաշարի ընթացքում փորձելու ենք քննարկել Վրաստանում տեղի ունեցող զարգացումները 2003 թվականի վարձերի հեղափոխության հետ միաժամանակ և երկրի կառավարիչների քաղաքական շրջադարձերը դեպի արևմտամետ հակումներ և դրա հետևանքները։ Նախորդ հաղորդման ընթացքում հակիրճ քննարկել են գունավոր հեղափոխությունները, շեշտելով Վրաստանում վարձերի հեղափոխությունը։ Հաղորդաշարի այս համարում ներկայացնելու ենք 2003-ից 2013 թվականներին Վրաստանում արևմտամետ հակումների օրինակներն ու միտումները և իշխող կառավարության կողմնորոշումները ՆԱՏՕ-ին, Եվրոմիությանը և Միացյալ Նահանգներին միանալու համար։ Ինչպես արդեն նշել ենք, կարմիր վարձեր կոչվող հեղափոխությունը տեղի ունեցավ 2003 թվականի նոյեմբերին Շվարտնաձեի կառավարության արդարադատության նախկին նախարար Միխայիլ Սաակիշվիլիի գլխավորությամբ և հանգեցրեց Էդվարդ Շվարտնաձեի կառավարության տապալմանը 1993-2000 թվականներին։ Վարդերի հեղափոխության հետևանքով Վրաստանում իշխանության եկավ արևմտամետ կառավարություն։ Վարդերի հեղափոխության հետևանքով կյանքի կոչված կառավարության հենց ազգստնական շրջանից նրա նախագահը դրսևորեց իր եվրոպական հակումները։ Միխայել Սակաշվիլին, ով նախընտրում էր իրեն ներկայացնել որպես մարդ, ով Վրաստանը վերածեց ժամանակակից եվրոպական պետության, իր ելույթներում, հատկապես 2004 թվականի փետրվարին Մոսկվայում ասել էր. «Ես ռուսամետ նախագահ չեմ, բայց ամերիկամետ ևս չեմ. Ես վրաստանցի նախագահ եմ, և դա նշանակում է, որ ես եվրոպացի եմ»։ Վրաստանի ժամանակի ղեկավարության խոստումներն ու կարգախոսերը եվրոպացի լինելու համար լոկ խոսքեր չէին և փաստորեն փորձում էին մոտենալ արևմուտքին։ Վրաստանի փորձը եվրոպական կառույցներին միանալու համար համարվում է Վրաստանի իշխող ղեկավարության արևմտյան միտումների դրսևորումը։ Եվրոմիության անդամակցելու վրացի ղեկավարության ցանկությունից բացի Հարավային Կովկասի տարածաշրջանի պայմանները և Ռուսաստանի ճնշումները գործնականում Վրաստանին մղեցին դեպի Եվրոմիություն, Միացյալ Նահանգներ և ՆԱՏՕ։ Պատմական գործընթացում մեկ այլ կարևոր գործոնը Վարշավայի պայմանագրի լուծարմամբ և նախկին խորհրդային միության փլուզմամբ ՆԱՏՕ-ի դեպի արևելք ընդլայնվելու հարցն էր, որը դարձավ միջազգային կարևոր խնդիր։ Արևելյան Եվրոպայի երկրները աստիճանաբար դարձան ՆԱՏՕ-ի անդամ, և ՆԱՏՕ-ն սկսեց ընդլայնվել նախկին արևելյան բլոկի բոլոր երկրներում, բացի Ալբանիայից։ Հարավային Կովկասի երկրներում Վրաստանը ևս դրական հայացքով ողջունեց ՆԱՏՕ-ին անդամակցությունը Ռուսաստանի սպառնալիքի դեպքում իր անվտանգությունն ու կայունությունն երաշխավորելու պատրվակով։ Վրաստանը ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու համար գործնական քայլեր է ձեռնարկել 2003 թվականից հետո։ Այդ քայլերից են Աֆղանստանում Միացյալ Նահանգների առաքելության շրջանակում 1600 վրացի զինծառայողների ներկայությունը և նրանցից ավելի քան 170-ի վիրավորվելը 2010 թվականին։ Վրաստանը 2012 թվականին առաջ անցավ Ավստրալիայից, քանի որ պատերազմի ժամանակ Աֆղանիստանի առաքելության ընթացքում որպես ՆԱՏՕ-ին չանդամակցող ամենամեծ երկիրը համարվեց զինծառայողների թվի առումով։ Հատկանշական է, որ այս երկիրը իր զինվորներից 30-ին կորցրեց Աֆղանստանում, չնայած Վրաստանը դեռ չի անդամակցել ՆԱՏՕ-ին, սակայն 2008 թվականից այդ երկիրը որպես ՆԱՏՕ-ի դիտորդ անդամ մասնակցում է այդ ռազմական դաշինքի նիստերին։ Վրաստանն ակնկալում էր 2008 թվականի ապրիլին հրավիրվել Բուխարեստում ՆԱՏՕ-ի գագաթաժողովին, և հույս ուներ, որ մինչև 2009 թվականը ՆԱՏՕ-ում հաստատվեր այդ երկրի անդամակցությունը, սակայն այդ կարևոր հարցը երկու պատճառներով չիրականացավ. նախ Ռուսաստանի խիստ հակառակության պատճառով, որը պաշտոնապես նախազգուշացրել էր ՆԱՏՕ-ին Հարավային Կովկասում և Ուկրաինայում ՆԱՏՕ-ի ընդլայնման կապակցությամբ։ Երկրորդ, Վրաստանը դեռևս դեմ հանդիման է կանգնած անջատողականության երևույթին, որը հակասում էր ՆԱՏՕ-ի կանոնադրությանը։ Վրաստանի գունավոր հեղափոխությունը և այդ երկրի շեշտադրումը եվրոպամետ հակումների առումով գործնականում չկարողացավ պատճառ դառնալ, որ այդ երկիրը անդամակցի Եվրոմիությանը, սակայն որոշ փոփոխություններ առաջացրեց Եվրոմիության հետ Թբիլիսի հարաբերությունները զարգացնելու առումով։ Եվրոմիությունը և Վրաստանը 1996 թվականից ընդլայնել են իրենց հարաբերությունները դեպի Եվրոպա նավթի և գազի փոխանցման ցանցի շրջանակներում։ 2006 թվականին մեկնարկեց նրա ինտեգրման հանգամյա գործողությունների ծրագիրը, որից հետո Վրաստանն իր օրակարգում ներառեց Եվրոպայի հարևանության քաղաքականություն կոչվող ծրագիրը։ Այսպես կոչված Եվրոպայի հարևանության քաղաքականություն կամ Եվրոպական միության արևելյան գործընկերություն ծրագիրը նպատակ ունի կազմակերպել Եվրոմիության հարաբերությունները հետ խորհրդային երկրների, Հայաստանի, Ադրբեջանի, Բելոռուսի, Վրաստանի, Մոլդավիայի և Ուկրաինայի հետ։ Ծրագիրը ներառում է բանակցություններ, առևտրի ընդլայնման, Եվրոմիության տնտեսական ռազմավարության իրականացման, ճանապարհորդական համաձայնագրերի և Եվրոմիության ու նրա արևելյան հարևանների միջև այլ հարցերի շուրջ։ Արևելյան գործընկերությունը զգսպում առաջարկվել է Լեհաստանին, այնուհետև Շվեդիայի կողմից և ներկայացվել է Եվրոմիության արտաքին քաղաքականության խորհրդին 2008 թվականի մայիսի 26-ին և մեկնարկել 2009 թվականի մայիսի 7-ին Պրահայում Չեխիայի Հանրապետությունում։ Ինչպես նշվեց, Միխայել Սահակաշվիլին Էդվարդ Շվարտնաձեից հետո իշխանության գալու զգսպից պարզեց, որ մտադիր է ավելի սերտ հարաբերություններ հաստատել Եվրոմիության հետ, քանի որ կարծում էր, որ Արևմուտքը Վրաստանի անվտանգության միակ երաշխավորն է։ Որպես Վրաստանի երրորդ նախագահի պաշտոնում իր երթմնակալության ելույթի ժամանակ Վրաստանի դրոշի կողքին ծածանվեց Եվրոմիության դրոշը, իսկ երգչախումբը կատարեց Եվրոմիության օրհներգը։ Այս խորհրդանշական ժեստերը Վրաստանի ապագան կողմնորոշելու նրա ծրագրի հստակ նշաններն էին։ Բացի այդ, ստեղծվեց հատուկ նախարարություն, որը կոչվում էր Վրաստանի Եվրաինտեգրման նախարարություն, Վրաստանը ՆԱՏՕ-ին և Եվրոմիությանն ինտեգրելու նպատակով։ Թեև Վրաստանը չուներ Եվրոմիության անդամակցելու տնտեսական անհրաժեշտ պայմաններ, սակայն Վրաստանի նախագահ Միխայել Սակաշվիլին 2011 թվականին հույս հայտնեց, որ իր երկիրը դառնա Եվրոմիության անդամ։
Տեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Եվրոմիություն Վրաստան համագործակցության ծիրում 2012 թվականի հունիսին Եվրոմիություն և Վրաստանը սկսեցին վիզայի ռեժիմի ազատականացման մասին երկխոսություն, որպեսզի Վրաստանի քաղաքացիները առանց վիզայի կարողանան մուտք գործել Եվրոմիություն։ Վրացիները Շենգենյան գոտուն միացան 2015 թվականից և վրացական անձնագրով կարող են 90 օր մնալ եվրոպական երկրներում։ Եվրոպային միանալու համար Վրաստանի իշխանությունների ջանքերից բացի այդ երկրի արևմտամետ հակումները Միացյալ Նահանգներին էլ ավելի մոտենալու համար աճել են գունավոր հեղափոխությունից հետո։ 2005 թվականի մայիսի 10-ին Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջորջ Բուշի այցը Վրաստան և նրա ելույթը Թբիլիսի ազատության հրապարակում վկայում էին երկու երկրների հարաբերությունների զարգացման մասին։ Վրաստանը Միացյալ Նահանգների երրորդ ամենամեծ դաշնակիցն էր Իրաքի դեմ Միացյալ Նահանգների անօրինական ներխուժման ժամանակ։ 2007 թվականին Վրաստանը Իրաքում իր զորքերի ընդհանուր թվականակը հասցրեց 2000-ի, և Միացյալ Նահանգներից ու Բրիտանիայից հետո Իրաքում գտնվող օտարերկրյա զորքերի թվի առումով երրորդ տեղը գրավեց։ Միացյալ Նահանգներն իր հերթին ակտիվորեն աջակցում էր Վրաստանին իդեմս Ռուսաստանի հզորացնելու պետական ինստիտուտները։ Միացյալ Նահանգները 1991 թվականից ի վեր ավելի քան 3 միլիարդ դոլարի ֆինանսական օգնություն է ցուցաբերել Վրաստանին, որի հիմնական նպատակն է Ռուսաստանին վտարել Վրաստանից։ Վրաստանի պաշտոնատարները ազգային մակարդակում Արևմուտքին հակումը ներկայացնում են որպես գործընթաց իրենց միջազգային համակարգում, և դրա համար կառույց են ձևավորել և ներքին բարեփոխումներով փորձում են Եվրոպա մետ ու Ամերիկա մետ հակումներ դրսևորել։ Վրաստանի գունավոր հեղափոխության ղեկավարության տեսակետից ռուսների երկամյա տիրապետությունից հետո Թբիլիսին Արևմուտքին մերձենալու դեպքում է կարող դուրս գալ տնտեսական, քաղաքական և սոցիալական իրավիճակից։ Սա այն պայմաններում է, երբ նման մոտեցում չկարողացավ նպաստել Վրաստանի տարածքային ամբողջականության վերականգնմանը, որն այս գործընթացի մասին Վրաստանի ժողովրդի մոտ կասկածներ է հարուցել հատկապես 2008 թվականից հետո։ Բարեկամներ ավարտեցին Վրաստանի արևմտամետ կողմնորոշման հետևանքների քննարկումը հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Մինչ նոր հաղորդում, տերն ձեզ։
Ավարտվեց Հայրեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայրեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։Ավարտվեցին Հայրեն ռադիոժամի երեկոյան ներքին հաղորդումները։ Հայրեն ռադիոժամի ներքին հաղորդումներն ամեն երեկո եթեր են հեռարձակվում ժամը 18:50-ից մինչև 19:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի և set-top box-ի միջոցով։Thank you.